Inesa Gaxen, emakumeak eta sorginkeria. Inesa Gaxen, 1566 garren urtearen inguruan, Nafarroa Behereko Bastida Arberoan jaio zen, baina 20 urtez bizi izan zen Irunen eta beste 7 urtez Hondarribian. Hendaian, sorginkeriagatik salatua, espetxeratua eta Bordeleko parlamentuan epaitua izan ondoren joan zen Irunera bizitzera, naiz eta azkenean absolbitua izan. Inesa Gaxen baina bigarren aldiz izan zen sorginkeriagatik salatua. 1611 urtean izan zen eta ordurako Hondarribian bizi zen. Hiriko neska batzuek salatu zuten Inesa, baita herriko beste zenbait emakumere, Maria Ilarra, Maiora gisa ezagunagoa, Maria Txegarai, Maria Agarro, Maria Miguela Janguren eta Catalina Berea Sarra. Salatzaileen artean Isabel Aranokoa zegoen, Maria Txegarai akusatuaren alaba. Zeinak 14 urterekin sorginkeria jardueretan parte hartzea behartua izan zela salatu zuen. Testigantzen arabera, Inesa eta beste emakumeek Jaizkibelen, Santa Barbara ermitaren inguruan eta Santiago eta San Felipe ermiten ondoko belardietan akelarreak egiten zituzten. Isabel gaztearen testigantza beldurgarria zen. Izan ere, ohean lo zegoela Inesa Gaxen bere gelan sartu eta ukendu batez igurtzi ostean, sorbalda gainean hartu eta bidasoaz bestaldeko hitoki gune batera eraman zuela azaldu zuen. Bertan, bilera makabro haietako bat egiten ari zirela zioen neskatoak, eta bekokian bi adar eta haren begietatik sugarrak irteten ziren deabru bat zutela buru. Han, jainkoari uko egitera behartua izan zela zioen, eta apoak gordetzen jarri zuten. Sorginkeriarekin lotura handia zuen animalia da apoa, ondoren bere etxera itzultzeko. Oso antzekoa izan zen Jakoba Estakonaren testigantza. Zeinaren arabera, Inesak eta Mariak elorri beltz batez jo zuten, Jesukristori mespretxu egiteari ukatzeagatik. Pasaiako portuko hainbat itsasontzi ondoratzearen arduraduna Inesa izan zela ere adierazi zuen Jakobak. Inesa, urte hartako maiatzaren 6an epaitu zuten, beste emakumeekin batera. Garai hartan, 45 urte zituen, eta Pedro de Sanjarekin ezkonduta zegoen. Epaiketa herriko kontzejuaren egoitzan egin zen. Gaur egun, parrokiako kanpandorrea den dorretxea baliatzen zuten egoitza gisa. Entzutetsua izan zen galdeketetan erakutsitako erresistentzia. Non akusazioa beregain hartzeari uko egin zion emakume bakarra izan zen. Gainontzekoek akelarretan parte hartu zutela aitortu zuten, lekukoek esaten zuten bezala. Gabriel Abendaño batxillerrak latinez itaundu eta urbe dinkatua bota zion. Barruan deabruren bat baldin bazuen honek hitz egin eta irten zedin eskatuz. Inesak aldiz, deabrurik etzuela eta bera sorgina etzela erantzun zion. Hasiera batean, bere burua errugabetzat jo zuen Maria Ilarrak, baina bere aitorpen aldatu zuen, erruduntasuna onartzeko jasan zituzten presioen erakusgarri. Inesarekin izan zituen aurrez aurrekoan, Maria Ilarrak eta Maria Txegaraik sorginkeriaren akusazioa babestu zuten, eta Inesa, sorginen maistra eta kapitaina zela esan zuten, bai eta akelarreetan agintzaile handiena ere. Bere erresistentzia ikusita, Inesa urte bereko ekainean Logroñoko Inkisizioko auzitegiaren esku utzi zuten. Ari eta gainerako akusatuei indultu emanez amaituko zuena. Ebatzi zizkieten ondasunak ere berreskuratu zituzten, baina Hendaiara erbesteratu zituzten. Gizonezkoek kontrolatutako mundu batean, naturarekin edo praktika paganoekin zerikusia zuen edozein jarduera, bereziki emakumeen presentzia zutenak, arriskutsutzat jotzen zen. Sorginkeria salaketak, azken finean, emakumeek menderatutako guneak kontrolatzeko beste modu bat baino ez ziren izan. Kokalekua, kontzejuaren dorrea. Gaur egun ikusi dezakegun eliza eraiki aurretik bazen aurreko templu erromaniko bat. Alboetako batean, modu esentuan, aristoi dorretxea zegoen. Hiriko artxiboa gorde eta justizia administratzen zen bertan, bai eta hiriko kontzejo alkartu ere. Gaur egun, kanpandorre bihurtuta ikusten dugu, hiriko armarria erakutsiz. Dorretxea, Erdi Aroko hiriguneko eraikin zaharrenetakoa zen. Ziur asko, Antxo zazpigarrena azkarraren garaikoa. 12. mendearen amaieran eta 13. mendearen hasieran gobernatu zuena. Zeregin defentsiboak betetzen zituen, eta 1488ko sute izugarriaren ondoren bizirik iraun zuen eraikin gutxinetako bat izan zen, bertan gordetako dokumentuak erre ziren arren.